Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Miarahaba ny rehetra mitondra ny anarana hoe Kristiana na Nena na Ninona. Olona iray ihany moa zany resahana izany satria io olomasiny io no tsaroana ny 15 Desambra. Teraka tao Kolastri tao Kapadosia i Kristiana na Nena. Ny tena anarany moa tsy fantatra mazava, fa ireo anarana ireo dia anarana nomen'ny olona azy tao Georgia noho izy nitory ny fivavahana Kristiana avy amin'ny hoe mpianatra i Kristy. Ny Nena moa dia fanafoezana ny Kristiana. Ny nonna ihany koa dia fiantsoana izy ireo an'ireo vehivavy religiozy, ka anara-pietaka zany io anarana nomena ity olomasina ity tamin'izy mipetraka tao Georgia. Araka ny tantara dia babo namidin'ny olona tao amin'ny lapampanjaka izy io. Nonona tao Mitsiketa izy na Tbilisi amin'izao fotoana izao moa ilay tanàna. Nanoka tena nivavaka i Kristiana na i Nena, fa noverin'izy ireo tramanina na mpamosavy, nefa dia najain'ireo Georgien ihany izy.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Indray andro narary mafy ambavahona fahafatesana amin'ny mpanjaka vavy, ka izy no nanasitrana azy. Fanomezana marobe sy volamena no natolotro mpanjaka vavy ho azy ho valosoany tamin'izany, nefa nolaviny fa ny any faniriany dia ny bebahan'ilay mpanjaka vavy hitodika amin'andriamanitra. Ny bebaka tokoa ity mpanjaka vavy ity, ary nanaraka azy nanao toy izany koa ny mpanjaka vadiny sy ny olon'izy ireo tao amin'ny fanjakana. Niangavy tamin'ny patriarika tao Konstantinopla ny mpanjaka mba handefa heveka ho ao amin'ny fanjakany. I Nena kosa lasa ny tokamonina tany Bobde, ary amin'izao fotoana izao dia misy katedraly miorina eo amin'ny fasana nandevenana azy. Marihana fa ny fiangonana tatsinanana ihany koa dia manaja nyity olomasina ity isaky ny 14 janoary. Ny aty amin'ny fiangonana tandrefana izany ny 15 desambra. Ho an-tatsinanana kosa dia ny 14 janoary. Ireo tatsinanana ireo dia manaja azy ho toy ny mpitory ny vaovao mahafaly tamin'iny faritry Georgia iny.
Fantatrao ve fa
ny hoe Kristiana moa dia avy amin'ny fiteny latina hoe Kristianus, midika hoe mpianatry Kristy. Ireo Kristiana zany na Nena dia olona afaka mahavita ezaka lehibe rehefa te hahazo zavatra. Ny fiainany ao anaty dia feno aim-panahy, mifono mistery ary manana fahamatorana ihany koa. Mora voasariky ny resaka momba ny finoana sy ny fivavahana izy ireo. Ireo hoe Nena dia mahay misokatra amin'ny hafa. Mety ho betebiteby sy biaia izy ireo na olona mora manimanina ihany koa. Nitondra fanasitranana ampanahy sy fanasitranana arabatana nampiavaka an'ity olomasina ity, ka ny irarenay ho anareo Kristiana na hoe Nena na Ninona dia mba hanahaka an'izay ezaka nataona izay hitondra ihany koa fanasitranana ho an'ny fiarahamonina misy anareo tsirairay avy. Eto ihany koa no iarabanay sy irarena soa hitombo fahendrena sy fahasoavan'Andriamanitra ho an'ireo teraka ny 15 desambra.
Thank you.
kitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaron'ny fiangonana isanandro.
Ireo kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.